Terve. Se olisi kaffepaussi aika taas ja mä olen Jakke Lehtonen. Kyllä, mulla on ääni häviksissä ihan totaalisesti. Johtuu, no me ollaan heinäkuun lopussa nyt tätä höpistäs. Melkein elokuun alussa. Ja nyt on kukkaan päässyt sit meikäläisen suurin ihanuus, Pujo. Ja se tekee aina ihmeitä meikäläisen keuhkoilla. Ei paljon auta edes kuuman juominen. Jutellaan hiukan urheilun lisäravinteista. Tarkemmin sanottuna kreatiinista ja beta-alaniinista. Ja maininnan taso on bikarbonaatti. Eli toi kolmikko, jotka on ainoita toimivia urheilun lisäravinteja. Ne on ainoita, joilla kyetään saamaan joko, no, kestävyyttä ei oikein saada millään lisää. Valitan ajokoirien omistajat. Mutta sen sijaan raakaa voimaa, lihaskasvua ja kyky tehdä vähän pidempään sitä raakaa voimaa. Siihen me voidaan vaikuttaa. Tämä ylipäätään tämä kaffepaussi lähti nyt liikkeelle siitä, että mä tuossa ihan vähän aikaa sitten juttelin yhden luolakoiraomistajan kanssa. Mitä kannattaa tehdä työn suhteen ja siitä työstä palautumiselle ja kaikelle tollaselle. Ja luolakoirat on omalla tavallaan mulle entisenä greyhound-treenarina kohtuullisen niin kuin otollinen roturyhmä omalla tavallaan, koska ne tekee niin vahvasti anaerobistyötä. Mä tiedän, että luolakoirapuolelta tämä käsitys tulee siitä, että koirat tekee töitä maan alla niin useasti, vähähappisessa ympäristössä. Ja sen takia sitten se rasitus muuttuu sitten niin anaerobisesti. Ei, sillä ei ole, no ei mitään tekemistä, mutta sillä on hyvin vähän tekemistä sen asian kanssa. Suurin syy on se, että ne koirat käyttää ääntään paljon, ne puree paljon, ne käyttää raakaa voimaa paljon. Eli ne on niin kuin eräällä tapaa voimanostajia omalla tavallaan. Se tulee siitä se hapettomuus siinä työssä, anaerobisuus. Ei suinkaan siitä, että maan alla on vähän happea. Ei se, niin kuin, se ei merkittävästi liity mitenkään siihen. Silloin kun se liittyisi, niin suurin osa koirista pyörtyisi sinne maan alle. No, kyllä mä muutaman sellaisenkin tiedän, jotka on näin tehnyt, mutta se on vähän toinen juttu. Meillä on tosiaan vain noin kolme, kreatiinifosfaatti ja beta-alaniini, joka on aminohappo, ja sitten bikarbonaatti. No, suurin osa tuntee bikarbonaatin keittiöstä. Toi koko kolmikko toimii nimenomaan anaerobisella puolella. Ne toimii eri tapaa. Beta-alaniini ja bikarbonaatti toimii samankaltaisella asialla, mutta eri paikassa. Ja kreatiinifosfaatti sitten toimii ihan omalla tavallaan. No, onko tässä mistään mitään hyötyä tavallisen kotikoiraomistajalle? No ei ole. Ei sen suuremmin. Tilanne on ihan sama, että mentäisi proteiinitarpeita ja palauttavaa liikuntaa ja niin poispäin läpitte sellaisen ihmisen kanssa, joka ei liiku. Ei siinä ole mitään mieltä tai siinä ei ole mitään järkeä, koska puuttuu se rasitus, jonka takia asioita täytyy tehdä. No, täytyykö mettäkoirien tehdä, no anteeksi, luolakoirien, tehdä asioita ihan tismalleen samalla tapaa kuin kilpajuoksevien greyhoundien? No ei tietenkään. Luolakoiran kohdalla riittää aika pitkälle se, että se saa sen supin tai minkin, milloin minkäkin kanssa, jättekä ne ketut rauhaa silloin kun ei ole kapia paljon, joukosta. Niin riittää, että se saa sen luolasta ylös. Mutta greyhoundeissa me yritettiin olla aina parempi kuin kukaan muu. Toisin sanoen urheilukoirien kanssa asioita tehdään toisella tapaa. Sen sijaan agilitikoirien pitäisi tehdä asiat samalla tapaa kuin, ihan tismalleen samalla tapaa kuin greyhoundien, vaikka ei kilpailtaiskaan. Ja tämä tulee ihan pelkästään siitä, että ei koira tiedä, että onko siellä tuomari paikalla vai ei. Koiralle se suoritus on se suoritus. Eli se toivon mukaan tekee töitä aina täysillä. jollei se tee, niin silloin on huono työmotivaatio. Voi se olla semmoinen kiva koira harrastella, mutta ei koskaan kisakoiraa tule. Mutta siis niin kuin takas tuohon kotikoira-akselille. Mutta osa asiasta voi kelata melkein koko hemmetin podcastin loppuun, jos niin kuin se puoli vaan kiinnostaa. Mutta siis niin kuin osa asioista pätee vanhoilla koirilla. Tai me toivotaan, että se pätee vanhoilla koirilla. Eli nyt niin kuin mun esimerkki omani kytkentä sitten taas niin kuin liikuntapuoleen. Vanhenevien, koitan etsiä jotain semmoista sopivan kilttiä ilman, että itsellä tulee kyynä silmäkulmaan, kun tota ikä rupeaa kertymään. Mutta siis niin kun, ihan tismalleen samalla tapaa kuin vanhenevien ihmisten pitäisi liikkua määrätyllä teholla, jolloin mukaan tulee samat eräällä tapaa lainalaisuudet kuin urheilevammassa liikunnassa. Se taso ja tekemisen aste on vain erilainen. Niin ihan samalla tapaa näiden lisien kautta me saadaan vanheneville määrätyt edut, ainakin me toivotaan, edelleenkin mä alleviivan sitä, me toivotaan, että näin tapahtuu, kun mitä me saadaan urheileville. Taas kerran, se vaikutuksen taso ja suuruus ja määrä ja kaikki muu on erilainen, mutta se perusta eräällä tapaa on siellä. Kreatiini tai kreatiinifosfaatti. Sopihan, että mä puhun pelkästään kreatiinista koko aika. Se on lyhytkestoisessa kovassa työssä, niin sanotusti anaerobisessa työssä, niin sanotusti sen takia, että greyhoundi pystyy pitämään lähes 100% anaerobista työtä noin 7 sekuntia. Ei yhtään sen pidempää. Sen jälkeen siihen tulee happi mukaan. Eli sinne tulee se aerobinen osuus. Silti edelleen suurin osa greyhoundin energiantuotannosta on anaerobista. Ja kaikki muut koirat menee siitä ylöspäin. Ylöspäin tai alaspäin, miten se nyt haluaa miettiä, mutta siis niin kuin aerobisen suuntaan. Ja sitten meillä on pitkän matkan hiditaronvaliakot, on se toinen ääripää. Kyllä, nekin tekee aina silloin tällöin pätkän anaerobista rasitusta, mutta niiden työn pääpaino on aerobisessa, niin kuin jäniksen perässä olevalla jokillakin. Nyt se kuuluu, se sulku alkaa taas, paitsi että se ajokin haukkuminen. Se, että se käyttää keuhkojaan, tuo siihen mukaisin sit anaerobisen komponentin, ei niinkään sen työn kautta, vaikka sitä on siinä mukaan koko aika, ainakin sillä vauhdilla. Mutta se äänen käyttö ja hengitys aiheuttaa vereen samankaltaisia muutoksia, tai itse asiassa samankaltaisia ja samanlaisia muutoksia, kuin mitä teki se, että se juoksisi ylämäkeen sen, mitä moottorista lähtee. Eli ei nämä ole tarkkaraja siinä jaot. Me jaotellaan näitä koiria sen mukaan, että mikä on se eräällä tapaa päätapa tuottaa energiaa. Ja myös sitten se, että mitä siitä energiankäytöstä tapahtuu. Nyt mä rupean taas kauheat vauhtia eksymään aiheesta. Kreatiini lisää lihasmassan kokoa ja kreatiini lisää lihasvoimaa. Vaikka nuo kulkee käsi kädessä, niin ne on silti pikkasen eri asioita. Mennään toi lihasten kasvu ekaksi läpi. Ja siis ylipäätään se, että minkä näköiset lihakset koiralla on. Että onko sillä isot ja pulleet vai onko sillä pitkät ja kapeet niin sanotusti. Niin se ei kerro sitä, että kuinka paljon voimaa se pystyy tuottamaan. Sama muuten pätee ihmisissäkin. Se kertoo vaan sen, että minkä näköiset lihakset sille tulee. Bodybuilding, aivan. Se on sitten taas huomattavan vahvasti, ellei täysin. Niin se on perinnöllinen juttu. Siihen ei voida vaikuttaa. Mulla on ollut kisakoiria, millä on ollut isot pulleet lihakset ja ne on ollut suoraan sanottuna ihan paskoja. Ja sitten mulla on ollut pieniä, joilla on ollut kapeet rodun sisällä vaatimattomat lihakset ja ovat menneet ihan pirullujaa. Eli niin kun, ei, ulkonäkö ei kerro mitään. Et jos niin kun haluaa koiralta ulkonäköä, että se on se, niin kun se pointti. Jokainen aika pitkään nyt tietää, mistä roduista mä puhun. Niin pysykää siinä rodussa. Siinä rodulla on niillä roduilla. Eräällä tapaa voidaan sanoa, että nyt on 3 omalla tavallaan siihen rotumiksaukset päälle. Niillä on geneettinen taipumus rakentaa pirustimassaa, lihasmassaa ja näyttävät isot lihakset. Onko niillä myös voimaa? Osalla on. Totta ihmeessä. Jos ne käyttää niitä lihaksia, niin totta kai sinne tulee voimaa. Mutta se voima ei tuu siitä lihasten koosta. Voima tulee siitä, että mä kyllä pitkäkseni päätin, että mä en mene näihin asioihin. Lähinnä se, että kuinka monta lihassolukimppua siellä on, motorisia yksiköitä. Ja kuinka paljon niiden hermostointia. Eli siellähän tulee aina semmoisen lihaskimpun päähän. Tulee hermostot komentoi, että nyt sun täytyy supistua. Ja se sitten riippuu sen hermoston kunnosta, että kuin hyvin hermosignaalit kulkee, kuin nopeasti ne kulkee ja kuinka montaa tuommoista motorististä yksikmotorististä. No joo, motoristiyksikköä, eli vajerikimppuu, niin se lihassoluhermotus sitten komentaa. Ne tulee kaikki sitä kautta. Sen takia me treenataan koiria ja ihmisiä. Nyt mulla hävisi taas ajatus ihan totaalisesti, mitä hemmettiin mä olin selittämässä lihasten ulkomuodosta. Ja kreatiinilla on yksi taipumus. Se on vähän niin kuin elektrolyytti tai suolo, jos sen, no ei se ole, mutta siis niin kuin me voidaan miettiä se näin. Ja se vetää vettä mukanaan. Se muuttaa sitä osmoottista liikettä siellä. Toisin sanoen se rupeaa eräällä tapaa, se auttaa veden pääsemään sinne lihassolujen sisään. Ja tämä veden lisääntyminen totta kai eräällä tapaa turvottaa ne lihakset, mutta se aiheuttaa myös muutaman asian. Se esimerkiksi antaa elimistön aineenvaihdunnalle signaali, että me tarvitaan lihasanaboliaa, lihasten rakentamista, uusi lihassolu ja niin poispäin. Ja syvä huokaus. Hetken päästä joku sitten tietysti kommentoi, että lihassolujen määrä on synnynäinen asia. Itse asiassa siitä ei ole ihan 100% näyttöä, mutta ymmärtän, että kuitenkin mitä mä ajan lähinnä takaa. Samaan aikaan se vesi helpottaa sen lihaksiston aineenvaihduntaa. Silloin meillä on käsissä, silloin kun hieroi vaikka upottaa siihen peukalus, sanoo, että onpa täällä hyvä lihastonus. Se ei ole kuiva, siellä on paljon vettä. Se on etu. Se on etu niin kauan kuin koira ei joudu mahdollisimman lujaa kuljettamaan itseä eteenpäin. Jokainen, ketä on ottanut yhdenkään juoksuaskeleen, niin tietää, että ylipaino ei ole ylivoimaa. Toisin sanoen siinä on määrätty raja, jonka jälkeen se painon lisääntyminen ei ole enää hyvä asia. Silloin kun mä tein Greyhoundia, niin oli kaiken kaikkiaan varmaan kaksi asiaa. Ei niitä enempää ole ollut. Mistä mä en ensi alkuun puhunut hirvittävän paljon. Kreatiinista puhuttiin. Kreatiini oli siihen aikaan jo tunnettu asia, josta oli tutkittu aika paljon. Kreatiini on niin sanotusti urheilulisäravinteista parhaiten tunnettu ja tutkittu. Sitä on pengottu ihan hirvittäviä määriä. Joten niin kuin se, että sitä käytettiin, niin se ei ollut mikään sellainen salaisuus. Sen sijaan se, että me lopetettiin kreatiinin käyttö. Ei me sitä kokonaan lopetettu. Me romautettiin kreatiinin määrät. Niin se oli sellainen asia, mitä mä en kauhean monelle huudellut. Koska siihen aikaan kreatiini oli pop. Ja mulle sopii ihan hirvittävän hyvin, että mun vastustajani syötti koiralleen teilusikka kaupalla kreatiini. Ja mä ihan kaikkea kerron. Mä kerron useimmiten, tai kerroin, silloin useimmiten sellaisia asioita. Eli niin kuin varmaan 99,9% asioista, jotka oli sellaisia, että ne piti ihmisten, tai mä toivoin, että jos ihmiset olisi uskonut, se olisi pitänyt ne koirat terveempänä. Se, että jos se tekee niistä nopeampia, niin ihan ok. Mutta kun mä tiesin, että oikeastaan edes treenineuvot ei saanut niiden ihmisten koirista nopeampia. Ja kysymys ei ollut niinkään siitä, että no osalla oli niin paska jalostus, että ihan se ja sama, mitä niillä olisi tehnyt, ne olisi kulkenut. Mutta ei ihmiset tee. Ja sen takia mä pystyin olemaan pitämättä eräällä tapaa kynttilän vakanalla. Mutta on nämä kaksi asiaa, mistä mä en huudellut. Koska määrätyt ihmiset, meidän pahimmat kilpakumppanit, niille oli parempi, että oppivat ihan oman kantapään kautta, jos ovat oppijakseen. Ja ongelma oli nimenomaan tämä painon nousu. Jos Greyhoundin paino nousee noin kilon, niin se vauhti tipahtaa vähintään 0,2 sekuntia. 0,2 sekuntia tarkoittaa tasaisessa arvokilpailussa olet siellä viimeisten joukossa. Kuusi koiraa kilpailee, niin et itse, että sitten sijoituksia 4-6. Niin paljon se vaikuttaa. Se kreatiinin vaikutus on jotakuinkin pikkasen pitkä. Se on vähintään kuukausi. Ja sitten sen jälkeen se elimistön eräällä tapaa lihasanabolia, no ei, lihasaineenvaihdunta. Anabolia tarkoittaa sitä, että rakennetaan, luodaan uutta, korjataan. Katabolia on sitä, että käytetään ja puretaan. Molemmat on tarpeellisia. Silloin kun koira juoksee lujaa, niin se on katabolisessa tilassa. Se purkaa lihasten energiavarantoja, muodostaa lihasvoimaa ja niin poispäin. Sen jälkeen me aloitetaan palauttaminen, tai palautuminen mieluummin. Ja silloin me yritetään siirtää se koira mahdollisimman nopeasti anabolian puolelle, eli uudelleen rakentamisen puolelle. Ja uudelleen rakentamisessa anabolia suvetaan korjaamaan lihaksistoa, korjaamaan jänteitä, korjaamaan luustoa ja palauttamaan elimistön energiatasapaino. Siinä vaiheessa, kun mun lähti kreatiinin mukaan koirien paino nousuun kohtuullisen nopeastikin, niin mä lopetin siihen, koska paino rupesi nousemaan liikaa. Taas kerran se, että lihaksistossa on enemmän vettä ja lihakset on isompia, ei tarkoita sitä, että se koira on yhtään nopeampi. Päinvastoin se joutuu käyttämään enemmän kaloreita, että se saa itsesi liikkeelle. Ja siinä ei ollut mitään järkeä. Sen sijaan mä hyödynsin nimenomaan kreatiinin anabolista vaikutusta. Eli se hiukan nopeuttaa palautumista ja kiihdyttää pikkasen anaboliaa. Eli mä käytin pieniin määriin palautusjuoman joukossa kreatiinia. Ja annon muitte sitten vetää niin sanotusti desimitalla kreaa omiin koirissa. Ainakin yksi kilpailukausi me saatiin siitä hyötyä. Se toinen on beta-alaniini, mutta siitä vähän myöhemmin. Tämä luolakoira-ihminen, kenen kanssa mä juttelin, mä lupasin, että mä teen podcastin ja selitän, miten kreatiini niin kuin pohjimmiltaan toimii. Et minkä takia se, että me annetaan kreatiinifosfaattia, niin minkä takia se tekee koirasta vahvemman ja nopeamman? Lihaskasvu tuli jo, koska se vetää vettä mukana. Mutta siis kysymys on ihan puhtaasti energiasta, kaloreista. Mitokondriat, nyt syvä huokaus tähän väliin. Mä inhoon viimeiseen asti kemiaa. Mulle kemia on aina ollut sellainen hankala. Ja osaltaan sen takia, että mua kiinnostaa kemia niin pitkälle, kun mä pystyn vaikuttamaan siihen. Mutta silloin, kun me ollaan elimistön aineenvaihdunnassa, me ei hirvittävästi kyetä. Kreatiinin kanssa me kyetään pikkasen vaikuttamaan. Mutta silloinkaan mä ihan aidosti en halua tietää, että miten jotkut ionit ja elektronit pomppii jonnekin. Mua kiinnostaa hittoakaan se. Vaan mua kiinnostaa vaan se, että minkä takia tapahtuu. Ja sen takia, että jos podcastia kuuntelee joku kemisti, niin älä nyt kauheasti itke. Mä yritän kansainvälistä, en todellakaan, vaan tehdä tässä niin kuin yksinkertaisempaa niissä puitteissa, että niin kuin ymmärtää, että minkä takia jotain tapahtuu. Ei niinkään se, että miten asiat tapahtuu. Niistä voi sitten mennä selittämään jonnekin, missä minä en ole mukana. Mitokondriat, solun energiavoimaloi, saadaan aina äiten puolelta, josta päästään tietysti jalostuksellisesti siihen, minkä takia varsinkin fyysisissä lajeissa se emänarttu on niin tolkuttoman tärkeä. Isukki voi tuoda lihasanabolia, isukki voi tuoda lihassolujen määrää, isukki voi tuoda kaiken näköistä muuta, mutta isukki ei voi tuoda sitä syvintä ydintä, joka tuottaa solussa energiaa. Se tulee äitiltä. Johtuu siitä, että kyllä, siittiössäkin on mitokondria, mutta ne on siinä perkeleen hännässä, joka jää sinne munasolun ulkopuolelle. Mutta mitokondriat, no mä oikaisen mutkiin nyt saman tien tässä. Solut käyttää energiakseen sellaista asiaa kuin tämä on semmoinen yksi niistä osasanoista, mitkä me joudun aina tavaamaan itselleni. Adenosiinitrifosfaatti, sanoinhan se oikein. Joten sopiihan, että mä lyhennän sen siihen yleisesti käytettyyn lyhenteeseen ATP. Eli ne käyttää ATP:tä energiakseen. ATP on se, mikä se, että minkä takia mä änkkään, niin on se, että on niin kuin yksinkertainen asia on itse asiassa kohtuullisen hankala asia. Mutta meillä on siellä 3 fosfaattiryhmää ATPssä. Ja yhdessä fosfaattiryhmässä on, jos mä nyt oikein muistan, niin siellä on 1 fosfori, 4 happea. Ja sitten siellä yläkulmassa on 3 miinusmerkkiä. Toisin sanoen ne on negatiivisesti varautuneet ja vahvasti. Ja ne on sitten kiinni niin kuin eräällä tapaa eri puolilla. Ja kuten toivon mukaan suurin osa tietää, niin samanmerkkiset hylkii toisiaan. Miinukset pyrkii mahdollisimman kauas toisessa miinusmerkkisestä. Sama juttu plussien kanssa. Sen sijaan plussat ja miinukset pyrkii yhteen. Ja nyt meillä on molekyyli. Meillä on eräällä tapaa 3 haaraa, jotka kaikki on ihan pirun vahvasti negatiivisia. Toisin sanoen ne pyrkii karkuun toisiaan. Ne pyrkii karkuun naapurissa oleviin. Siellä on kohtuullisen kovat vääntövoimat mukana. Mutta se fosfaattiryhmän sidos pitää siellä kuitenkin sen paikalla. Se on niin kuin eräällä tapaa jännitetty kumilanka omalla tavallaan. Ja sitten sen jälkeen sieltä tulee sit sellainen entsyymi kuin kreatiinifosfaatti. Ei, nyt mä oon itse ihan sekaisin, kun siis kreatiinikinaasi. Mä inhoon näitä, eli CK lyhennettynä, kreatiinikinaasi. Ja kreatiinifosfaatti on just se, missä me puhutaan tällä hetkellä, kreatiini. Että siis jos mä olen sekaisin. Mutta mä syytän myös sitä, että tällä hetkellä on taas joku hemmetin 28 astetta lämmin. Taas kerran luvattiin, että tulee ukkonen ja sitten on sen jälkeen helpompi olla ja paskat mitä ukkos tullut. Satoo hetken aikaa, jonka takia varmaan suhteellinen kosteusprosentti on joku helvetin 300%. Tämä on aivan hirvittävä. No, joka tapauksessa sinne tulee kreatiinikinaasi ja se tulee ja leikkaa 1 fosfaattiryhmän irti. Ja sen jälkeen se eräältä tapaa se kumilanka laukee tai se jousi ponnahtaa, jonka jälkeen siitä tulee energiaa, jonka sitten solu hyödyntää. Itse asiassa sitä energiaa tulee kohtuullisen paljon. Fosfori on ihan itse asiassa tolkuttoman, se taitaa olla ehkä omalla tavallaan tärkein meidän nisäkkäiden energiantuotannossa. Siis on omalla tavallaan tärkeämpi kuin esimerkiksi glukoosia ja niin poispäin, jota sitten poltetaan ja hapetetaan sitä kautta. Mutta sitten sen jälkeen meillä on uusi molekyyli, tai no siis vanha molekyyli, mistä on päästetty 1 fosforiryhmä pois. Ja sitä sanotaan ADP:ksi. Siinä on nyt sitten 2 fosforiryhmää. Ja sitä ei sitten enää käytetä oikein mihinkään. Mutta siis siitä lähtee energiaa yli 30 kilojoule per mooli, jos mä nyt oikein muistan. Siinä oli pilkkuja jotain, mutta ei niin kuin harmain muistikuvaakaan, että oliko se 30,1 vai 30,5 vai 30,9 ja se ja sama. Ja nyt mä alleviivaan yhtä asiaa. Nämä kaikki asiat on perusasioita. Toisin sanoen löydät Googlen kanssa saman tien niin selitykset. Käytä mieluummin sitten enemmältikin noita tieteellisempiä, esimerkiksi urheilulääketieteen lähteitä kuin kreatiinivalmistajien mainoksia, mitkä on niin kuin, nätisti muotoilussa, huomattava yltiöpositiivisia joka tapauksessa. Ja solussa ei voi olla kauhean paljon ATP:tä, ei yksinkertaisesti mahdu. Ja nyt meillä on sitten, tai ADP, niin nyt sitten ADP:n tarvitsisi saada uusi fosfori sinne, ja se poistuu solusta. Joutuu matkustamaan ja sen jälkeen siihen niin sanotusti liimataan uusi fosforiryhmä paikalle ja sen jälkeen sitä apertaan takaisin sinne soluun ja koko homma lähtee alusta. Ja nyt tulee sitten kreatiini vastaan. Kreatiini on fosforiyhdiste. Ja kreatiini tulee siihen solun lähelle, itse asiassa muistaakseni solun limaan varastoituu. Eli siihen niin kuin solun ulkopuolelle. Kun meillä on muutama semmoinen rajoittava tekijä energiantuotannossa tai energiankäytössä, mitenpä se haluaa miettiä. Ja toinen on tietysti, no okei, 3, mutta siis niin kuin 2. Se, että kuinka monta yksikköä meillä on, jotka pystyy tuottamaan energiaa. Toisin sanoen, onko meillä 1 AA-batteri vai onko meillä 10 tai 100 AAA-patteri. Siitä on kysymys niin kuin edeltäpäin. Ja sitten toinen on tietysti sitten se, että kuin nopeasti tämä energia saadaan palautettu. Ja nyt päästään siihen hassuuteen, kun yksi suomalainen entinen isonimi, kunnes sitten rupesi aukeamaan, että ei se ollut isonimi silloinkaan, anteeksi ihan hirvittävästi, rupesi selittämään, mutta solutason energiat vaatii vuorokauden, kahden vuorokauden palautumisen. Höpö, höpö. Te voitte mennä keneltä tahansa saliheimolta kysymään, kuin nopeasti solutason energia palautuu esimerkiksi yhden sarjan kanssa, mikä on vedetty failureasti. Että sen jälkeen siinä pyöritään 10-15 minuuttia. Ja sen jälkeen vedetään uusi sarja. Eli siinä on niin kuin yksinkertaistetusti se aika, jolloin me saadaan sit solutason energiat taas täyteen tai lähelle täyteen. Ja toisin sanoen se toinen rajoittava tekijä on se aika, jolloin me saadaan uudestaan energiavarastot täyteen. Nyt se kreatiinifosfaatti, kreatiini, odottaa siinä solun ulkopuolella. Ja tämä ADP kömpii väsyneen sieltä solusta ulos, sanoi, voi vittu, mulla on nälkä, antakaa mulle fosfaattia. Ja siinähän sitä sitten on. Sille liiskataan saman tien siihen puuttuvaan haaraa uusi fosforiryhmä ja sanotaan, että mene takaisin, mene töihin, sua tarvitaan. Toisin sanoen, energian palautus saadaan nopeutettua, en minä muista enää, 80% vai, siis nopeammaksi. Joka tapauksessa saadaan huomattavasti nopeampi energian palautuminen. Ja kreatiini saadaan varastoitu siihen ulkopuolelle, itse asiassa kohtuullisen isoin määriä. Joten tämä prosessi jatkuu paljon voimakkaammana ja paljon kauemmin. Eli kaiken kaikkiaan kysymys kreatiinin kohdalla ei ole mistään muu sen kummallisemmasta. Et meillä ei ole latausasema toisella puolella kaupunkiin, vaan me tuodaan se latausasema suoraan siihen naapuriin, missä sitä energiaa käytetään, jolloin se välimatka lyhenee ja aika lyhenee. Ja prosessi jatkuu entisellään. Sen kummallisemmasta ei ole kysymys. Mutta sen kummallisemmasta ei ole kysymys. Toi oli ehkä tämän viikon vähättelypalkinnon saanut kommentti. Se on ihan tolkuttoman tärkeä asia. Ja se vesi siellä mukana, se auttaa sitten nehni entsyymiä pilkkomaan sitä fosforia. Eli ei se vesi niin kuin tyhjänä siellä hölsky eräällä tapaa. No olepahan täällä vaan iso lammikko, ämpärillinen vettä, vaan päinvastoin se lainausmerkeissä, huomattava isoin lainausmerkeillä, se voitelee sen entsyymin tekemisen, että se saadaan paljon tehokkaammaksi ja paljon nopeammaksi koko homma sinne sun tänne. Eli niin kuin glukoosi ja rasvahappoja käytetään polttoaineena. Lyödään tulitikku alle ja poltetaan ja saadaan energiaa sitä kautta. Fosfori on eräällä tapaa, se on avain, se on väline siihen, että me saadaan muutettua tai tuotettua energiaa. Mä en oikein tiedä, mikä tähän olisi hyvä esimerkki. Veden aalto esimerkiksi ehkä. En mä tiedä, onko se hyvä esimerkki ollenkaan. Mutta siis niin kuin aallokossahan vesi ei pääsääntöisesti suuremmin etene. Se aaltoliike, se energia etenee. Toisin sanoen ne vesimolekyylit pyörii ympyrät, no soikia, mutta ei nyt takeruta pikkuseikkoin tässäkin. Eli niin kun tilanne on vähän sama, että otetaan köyden päästä kiinni tai matoreunasta kiinni ja sitten tehdään semmoinen äkkinäinen liike ja sitten sen eikä se menee aaltona eteenpäin. Ei se köysi ja matto mihinkään liiku. Se liikeenergia liikkuu siinä. Ja fosforin kanssa me saadaan esimerkiksi vähän samankaltainen asia aikaiseksi. Toki fosfaatit tekee paljon muutakin, mutta ei mennä siihen nyt sitten tällä kertaa. Eli niin kuin kyllä fosforin kanssa saadaan tai kreatiinin kanssa, koska siinä on fosfori mukana, jota me tarvitaan. Eli kreatiinin kanssa. Me saadaan koirasta ja ihmisestä nopeampi ja vahvempi. Se tulee sitä kautta, että saadaan energiaa enemmän. Mutta siis niin kuin totta ihmeessä se lihas itsessään tarvitsee treeniä. Eli ei sille, että ruvetaan vetämään kaksinkäsi kreaa niin ruoanjoukkoon. Ei se tee omistajasta eikä koirasta yhtään vahvempaa, vaan se mahdollistaa kovemman työnteon, kovemman treenaamisen pidempään, rasittaa kovemmin sitä lihasta, että siitä tulisi vahvempi ja nopeampi esimerkiksi. Mutta ei silläkään, niin kuin, kuten sanottu, niin ei sillä mitään ihmeitä saada aikaiseksi. Ja edelleenkin sitten koirien kohdalla, koska niin monet urheilevat koirat joutuu käyttämään omia jalkoja siirtäkseen itseä eteenpäin, niin silloin se korkeampi paino ei ole hyödyllinen. No, on meillä yksi laji, jossa itse asiassa on. Ja se on weight pulling, painoveto. Vedetään sitä kärryä, missä on painoja päällä. Niin siinä on ehdottomasti korkeammasta elopainosta, joko suhteessa siihen voimaan, joka saadaan, niin on ihan pirun paljon etua, koska saadaan parempi pito ja kitka esimerkiksi tassujen alle ja parempi massa saamaan se paino liikkeelle. Mutta en mä niin kuin nopealla ajattelulla, en mä löydä mitään toista koiralajia, missä niin kuin kreatiinilla olisi etu. Toisin sanoen, jos sitä urheilukoiralleen käyttää, niin sitten täytyy vaan etsiä semmoinen sweet spot. Eli jollain tapaa, no siinä ruvetaan punnitsemaan se, että kuinka hyvä treenari on. Että ylipäätään tietää, mikä on se koiran suoritukselle aidosti optimipaino ja kuinka paljon se voi vaihdella ilman, että suorituskyky heikkenee. Mutta se on sitten jokaisen oma asia. Ja tässä kohtaa ne vanhukset. Tälle ei ole sitten vahvaa näyttöä. Sillä on olemassa jonkunnäköistä näyttöä, mutta kukaan ei tiedä, että miten tämä homma toimii. Kreatiinissa on yksi, muistuttakaa mua, että mä olin puhumassa vanhuksista. Kreatiinissa on yksi, kuin myös beta-alaniinissa. No ei niinkään siinä, mutta enemmältäkin kreatiinissa. On beta-alaniinissakin, ja varsinkin siinä. No joo, on kysymysmerkki. Ja se on se, että koira on lihansyöjä. Ja koira on sopeutunut lihaan. Ja koira saa periaatteessa kreatiiniä ruoastaan pikkasen enemmän kuin me ihmiset. Ja koira on lihasaineenvaihdunnaltaan erilainen kuin ihminen. Pitäisikö mun juoda pikkasen? Siis mulla on semmoinen plöttipäinen kapselikone. Ja tässä on jotain Pauksen kahvia, makeat litkuu joukossa. Kahvia aika vähän. Hyvä se on. Niin me ei tiedetä, mikä on koiran tarve ja kuin suuri vaikutus koiralla on. Mun oma käsitykseni on se, että koira on lainausmerkeissä herkempi kuin ihminen. Toisin sanoen, koira hyödyntää paremmin. Ja mikä se annostus sitten on? No ei kukaan tiedä. Mutta siis niin kun aika useasti on käytetty semmoista, että jos niin kun pelkästään lihaspuolta haetaan, niin semmoinen 4-12 grammaa per päivä. Mutta koska koirat joutuu liikuttamaan itseään, meidän täytyy huolehtia siitä jossain määrin. Siitä painokysymyksestäkin, eikä jossain määrin, kuin aika paljonkin, niin semmoinen ehkä gramma. 1/4 teelusikallinen, mausnemitallinen, jotain sitä luokkaa. Mutta siis niin kun noille ei ole mitään peruste. Ne on vaan arvioita ja ne on määrin, mitä minä olen käyttänyt. Mutta takaisin niihin vanhuksiin. Mä muistin. Se saattaa nimittäin, vanhuksille me haetaan niin kun, me koitetaan taistella lihaskatoa vastaan. Ja siihen me tarvittaisiin toivon mukaan parempi lihasanabolia edellyttäen, että se aineenvaihdunta suostuu tekemään sen. Paitsi jos aineenvaihduntakin on jo hidastunut niin paljon ja väsähtänyt, että ei se enää tee, niin ei meillä ole mitään työkaluja, ei pienintäkään, ei edes laiton doping. Mutta se voi hidastaa lihaskatoa, se voi ylläpitää rasvattoman lihaksen osuutta. Se saattaa pitää vanhan koiran liikkuvana hiukan pidempään. Ja sitten on se korvien välissä oleva asia. lihassolut, aivosolut, ei hirvittävän paljon eroa. No on jo nyt jonkun verran paljon eroa, mutta siis niin kuin loppujen lopuksi solutasolla ei niin hirvittävästi. Pointti on vaan siinä, että aivojen energiankäyttöä, en mä nyt sano, että se vakio on. Mutta ei se, niin kuin jos ajattelee enemmän, niin ei siinä niin kuin sinänsä kaloreja kulu yhtään se enempää. Mutta se saattaa vaikuttaa määrättyihin ionijuttuihin ja muihin. Ja suojata eräällä tapaa niin kuin niitä kuona-aineita vastaan. Ja se on se mitä haetaan. Eli me toivotaan, että se pitäisi niin kuin vanhemman koiran piirteempänä. Että se ei väsyisi niin herkästi. Auttaako se? No, kuten sanottu, niin näistä ihmisillä on tutkittu, mutta ei sitten niin mitään varmaa selvää näyttöä ole olemassa. Mutta siis kreatiini ei maksa paljon mitään. Ja jos sitä sitten antaa T-lusikan kärjen vanhalla koiralla joka päivä, niin, koska sit sen antamisesta ei ole mitään haittaa, niin ihmiset tekee paljon typerämpiäkin asioita. No joo, se siitä. Sitten meillä on se toinen aine ja syvä huokaus, beta-alaniini. Se oli semmoinen, mistä mä en puhunut pitkin aikoihin yhtään mitään. Me saatiin siitä niin tolkuton hyöty. Muutamalla ihmisellä mä mainitsin ja pari, jotka kysyivät suoraan, niin saatoin vastata, että joo. Ja sitten muistaakseni kiersin sen kysymyksen, että kuinka paljon ja kuka sitä on saanut. Beta-alaniini ei tee vahvemmaksi. Beta-alaniini ei kasvata lihaksistoon. Beta-alaniini neutralisoi happamuutta. Ja tässä on se pointti aika pitkälle. Se neutralisoi happamuutta lihassoluissa. Ja sen takia pikkasen väärin, vaikkei nyt ihan täysin väärin, mutta pikkasen väärin sanotaan, että beta-alaniini lisää maitohappokestävyyttä, nostaa sitä maitohappokynnystä ylöspäin. Eli sitä tilannetta, jolloin reidet ja kaikki muut huutaa niin lujaa hoosiannaa, että ei yksinkertaisesti pysty. Siinä vaiheessa happamuus ja muutamat muut kuona-aineet on noussut niin korkealle, että aineenvaihdunta ilmoittaa, että no, ei. Tämä loppu tähän tämä pelleily. Yhtään ainutta nopeata askelta et enää ota, koska jos otat, niin seuraavaksi kuolet. Eli sieltä tulee semmoinen lihasvoiman rajoittava turvamekanismi käyttöön. No okei, toisilla se turvamekanismi toimii paremmin ja toisilla huonommin, että onhan näitä nyt ihmispuolellakin, jotka on juossut itse sengiltä. Mutta joka tapauksessa näin se toimii. Ja koska omat koirat, oma rotu, oma laji oli puhtaasti, no niin puhtaasti kuin olla ja voi, anaerobinen ja perustuu lyhkäisen sprinttiin. Nyt täytyy muistaa se, että beta-alaniini vaikuttaa, jos me ihmisiä mietitään, niin suorituksiin 15 sekuntia viiva maksimissaan 4 minuuttia. Eli maili rupeaa olemaan niin kuin siellä ylärajoilla. Maili on ylipäätään niin kuin matkana ihan hirvittävä. Se ei sovi sprinterille, se ei sovi pitkän matkan kulkijalle. Se on tappava matka. No joka tapauksessa, käytännössä me puhutaan silloin, jos ihmisiä mietitään, niin puhutaan aika pitkällä 60 metristä 400 metriä. Tämä pikkasen taas mutkia oikoin. Ja meillä greyhoundeissa puhuttiin aika useasti sekunneista. Juokseeko koira 15-20 sekuntia vai juokseeko se 30 sekunnin molemmin puolilla? Vai juokseeko se 40-50 sekuntia vai 60 sekuntia? Itse asiassa yksikään nisäkäs ei pysty pitämään täyttä vauhtia oikeastaan 15 sekuntia pidempään. Gepardi pääsee johonkin siihen paikkeelle sitten sen jälkeen se tipahtaa. Joka tapauksessa. Mulla oli jokunen koira, niille tuli rajaa vastaan semmoinen 5-10 metriä ennen maaliviivaa. Eli ne johti siihen asti. Nekin kyllä sitten niin kuin maalisuoralle, että nyt rupeaa jalka painamaan ja vauhti rupeaa hidastumaan ja toiset rupesi nousemaan takaa. Ja sitten aina siinä sitten hiukainen maaliviiva joku pyyhkäsi ohitte. Sitten sen jälkeen, kun me otettiin beta-alaniini käyttöön, niin kävikin niin hassusti, että me saatiin siirretty sitä maitohappokynnystä sen 10 metriä esimerkiksi eteenpäin, jolloin oma koira vielä pääsi kirsu ensimmäisenä maaliviivan ylitte. Ja sen jälkeen sitten mentiin ohi. Mutta mä en kiinnosta hittuakaan, mitä tapahtui maaliviivan jälkeen, sen jälkeen, kun maalikamerakuva on otettu. Se on ihan se ja sama, että mitä siellä tapahtuu. Jos joku saa, niin itse asiassa mä tiedän aika paljonkin näitä ihmisiä, tai tiesin, niin sai kiksi siitä, että oma koira oli puolikerrosta myöhemmin pysäytyksessä aikaisemmin kuin muut. Niin ihan hienoa. Mutta palkintopallisijat tulee maaliviivan kohdalta. Kääntäen. Sitten oli myös pidemmän matkan kulkijoihin, joiden tosiaan hidastuminen alkoi vasta esimerkiksi 50 tai 100 metriä vasta maaliviivan jälkeen. Ei niille ollut mitään järkeä antaa pettalla, niin paitsi että ne sai. Ai minkä takia? Sen takia, että mä sain nopeutettu palauttamista. Toisin sanoen, ne koirat ei ollut niin maitohapon raiskaamiin siinä vaiheessa, kun ne tuli sen puolikkaan kierroksen jälkeen pysäytykseen. Vaan niiden voimat riitti sinne asti. Ne ei ollut lähellekään niin väsyneitä, kun mä hain ne pysäytyksestä, tai Minna haki ne pysäytyksestä, ja sitten jompikumpi meistä meni palkintojen jakoon. Mutta sitä ei tehty kilpailusuorituksen parantamiseksi. Se oli sitä ennakoivaa palauttamista. Koiran palauttaminen aloitetaan vuorokausi. Tai 2 vuorokautta ennen sitä suoritusta. Ei suinkaan sille, että läimitään 1,5 tuntia tai tunti tai 2 tuntia jälkeenpäin, niin läimitään koiran eteen hiukan piimää ja nokarejauhelihaa vähän lisijoukkoon. Taputetaan päähän ja sanotaan, että nyt sun on palautettu. Ei palauttaminen sitä tarkoita. Mutta palauttamisesta löytyy ihan puhdas luentokin katiska.eu:sta. Hakekaan sieltä. Mutta me saatiin sitten niin paljon etua, että mä olin sitten hyvin kauan hiljaa. No, sitten sen jälkeen tietoisuus ylipäätään beta-alaniinista lisääntyi ja useammatkin rupes käyttämään sitä. Ja sitten siinä vaiheessa mä huomasin, että ei oikeastaan mikään muuttunut. Eli kyllä mä sitäkin olin taas niin kuin pitänyt hiukan turhaan salassa. Ja tämä perustuu taas kerran siihen, että sitten beta-alaniinista on apu ainoastaan, jos koira juoksee täysillä. Jos koira ei lauta ölkkää puolet matkasta, niin se on ihan se ja sama, että mitä me tehdään sen maitohapon kanssa. No joo, se siitä ei mun pitänyt tästä nyt niin paukuttaa päätä. Mutta beta-alaniini on siis aminohappo. Se on ei välttämätön aminohappo, eli elimistö voi valmistaa sitä itse. Mutta sitä saadaan kuitenkin useammastakin lähteestä. Ei valitettavasti riittäviin määriin. Beta-alaniini itsessään ei käytetä yhtään mihinkään, vaan maksa ottaa beta-alaniinin ja sitten maksa ottaa toisen antibiootin, ei nyt sentään, aminohapon, histidiinin. Nyt sen jälkeen se liimaa ne yhteen, vääntää, matkaa, seikkaa, suodattaa ja meillä on karnosiini. Ja karnosiini työskentelee nimenomaan lihaksen niissä lihassoluissa, mitkä on nopeita, eli tyypin 2 lihassoluissa, jonka jälkeen me ollaan taas siinä anaerobisessa työssä. Hitaat lihassolut ei tee karnosiinilla yhtään mitään. Sen sijaan nopeat lihassolut tarvitsee karnosiinia, tai no tarvitsee, mutta joka tapauksessa. Siinä vaiheessa, kun lihakset tekee ihan pirusti työtä, ollaan anaerobisella puolella ja ruvetaan käyttämään glykolyysiä, ruvetaan käyttämään glukoosia polttoaineeksi, niin siitä rupeaa syntymään vetyione. Ja vetyionit laskee sen lihassolun, lihassoluiden nesteiden ja jossain määrin myös veren pH:t. Ja happamuus on tunnustettu yhdeksi yleisimmäksi syyksi siihen, että minkä takia väsytään. Toki taas kerran väsymyksen mekaniikka on hankala ja monimutkainen, ja toi oli paha yleistys. Mutta vetyionit on kohtuullisen eräällä tapaa suurin syyllinen, varsinkin tuommoisessa nimenomaan huomattavan nopeassa, huomattavan lujassa työnteossa. No, karnosiini on bufferi. Se sitoo ne vetyionit ja neutralisoi. Eli se niin sanotusti puskuroi sitä lihaksen happamenemistä, jonka jälkeen väsyminen tulee myöhemmin. Jossain vaiheessa sen karnosiinin puskurointikyky ylitetään, ja vetyione tulee koko aika, koska lihas tekee koko ajan pirustitöitä, tai lihassolut tekee pirustitöitä, ja polttaa siihen sitten glukoosia samaan aikaan. Samaan aikaan ne käyttää ATP:tä toiselta puolelta. Sitten sen jälkeen jossain vaiheessa karnosiinin teho lakkaa ja sitten sen jälkeen tulee se niin sanotusti seinääpäin juokseminen. Vauhti loppuu ihan totaalisesti. Beta-alaniini on pikkasen kallista. Suoraan sanottuna, minä en tiedä, minkä takia beta-alaniini, okei, sen hinnat on tässä vuosien saatossa laskenut, mutta minä en tiedä, minkä takia beta-alaniini on edelleenkin pikkasen suhteettoman kallista. Kun mun tietääkseni sen valmistaminen ei ole mitenkään sen poikkeuksellisempaa. Jonka takia markkinoilla on sitten niin sanotusti vaihtoehtotuotteita. Taas kerran, beta-alaniini ja histidiini yhteen ja me saadaan karnosiini. Ja karnosiini on se, mikä tekee työn. No, sitten sen jälkeen ne, ketkä haluaa päästä hiukan halvemmalla, ne on ostanut lisiä, missä on karnosiini suoraan. Toisin sanoen todettiin, että no, turhaan me beta-alaniiniä annan. Hän on suoraan karnosiini, koska karnosiiniä me halutaan. No, ongelma nyt on ihan pikkasen siinä, että se karnosiini ei suuremmin imeydy ohutsuolessa, vaan sen jälkeen se on kahden aminohapon, kahden peptidin yhdistä, jonka jälkeen sinne tulee sen jälkeen, mä en muista oikeasti, mä en muista pätkääkään, mikä se entsyyminimi on, jonka tapauksessa se leikkaa beta-alaniinin ja histidiinin erikseen, jonka jälkeen meillä ei ole karnosiini. Hyvin yksinkertaista. Ja nyt sen jälkeen ne imeytetään sisälle. No ei se mitään. Nehän pääsee sitten porttilaskimun kautta maksaan. Ja maksa sitten toteaa, että kato, meillä on beta-alaniini täällä, meillä on histidiini täällä, mitähän me tehdään? No perkele, me tehdään karnosiini. Osa karnosiinista imeytyy. Mut pienemmässä määrin. Joten siis niin kun jonkun verran karnosiini pääsee niin sanotusti sellaisenaan ohutsuolle sitten verenkierron puolella. Ja nyt päästään sitten siihen kakkamaiseen puoleen. Meillä ja koirilla ei ole oikeastaan mitään kuljettajaa sille karnosiinille. Meillä on kuljettajat niille aminohapoille, mutta meillä ei ole kuljettajaa sille karnosiinille. Jonka takia tämä niin sanotusti lopputuote räpiköi ja ui siellä verenkierros mukaan ja ihmettelee, että mihin helvettiin mä oon matkaa. Tässä on muuten ihan saatanan paljon risteyksiä matkan varrella. Mihin mä oon menossa? Ja samaan aikaan sitten kuriiri eräällä tapaa pikakuljetuksena kuljettaa histidiinin ja beta-salpaajat, no miksei sitäkin, beta-alaniinin sinne, missä niitä tarvitaan. Ja sitten tulee se toinen puoli. Histidiini ei ole kauhean stabiili yhdistä. Eli se ei ole kauhean pysyvä. Itse asiassa sen puolintumisaika ihmisellä on jotain 5 minuutin luokkaa. Eli sitten siinä 5 minuutin jälkeen niin puolet verenkierros olevasta histidiinista on hävinnyt. Uusi 5 minuuttia, taas puolet on hävinnyt. Toisin sanoen, sitä ei kauheasti riitä silloin niin kuin perille asti. Ja nyt me päästään siihen hassuuteen. Maksaa osaa tehdä histidiiniä. Mutta evoluutio, elämä, ihan mikä tahansa, on ollut ihan tolkuttoman fiksu. Nyt tapahtuu pikkasen sama asia kuin kreatiinifosfaatin kanssa, kreatiinin kanssa, joka menee sinne kohdissolun lähelle. Niin menee beta-alaniinikin. Kun tässä, että me saadaan, niin saadaan karnosiini tehty, niin rajoittava aminohappo on beta-alaniini. Toisin sanoen, beta-alaniini on aina vähemmän kuin histidiini. Ja siinä vaiheessa, kun beta-alaniini loppuu, niin se on ihan se ja sama paljon, kun meillä on ylimääräistä histidiiniä, yhtään ainutta karnosiiniä ei saada tehty. Joten meidän täytyy lisätä jollain tapaa nimenomaan beta-alaniinin määrää. Ja solut ei ole ainoa, maksa ei ole ainoa paikka, missä osataan ommella liimata toisiinsa kiinni, niin beta-alaniini ja histidiini, että saadaan se karnosiini. Vaan sen osaa tehdä myös lihassolut. Ja lihassoluissa histidiini riittävästi. Joten me annetaan beta-alaniini. Beta-alaniini saa kuljettajan, purjehtii suoraan lihassoluille, jonka jälkeen sitten sen jälkeen, kun sitä tarvitaan, niin lihassoluista käydään hakemassa siitä ulkopuolelta. Meillä oli välivarasto täällä. Ja sieltä otetaan beta-alaniini sisälle päin. Ommellaan histidiiniin ja meillä on karnosiini, joka rupeaa neutralisoimaan niitä vetyioneja. Karnosiinin kanssa tätä ei saada tehty, koska karnosiini ehtii joko eksymä tai hajoamaan sen matkan varrella. Joten, ja taas kerran, jos me tuodaan sinne yksi histidiinimolekyyli, niin sanotusti, niin siinä on silloin vaan se yksi beta-alaniini ja yksi histidiini. Se on vaan se yksi karnosiini. Sen sijaan, kun me annetaan sama määrä pelkästään beta-alaniinia ja meillä on histidiini, niin kaikki makotalaatikot ja varastot ja hyllyt täynnä, niin me saadaan tehty vaikka hurumykky, me saadaan tehty karnosiini ja hoidettu se neutralisointi. Plus se, että beta-alaniini on stabiili. Se on aminohappo. Se pyörittelee peukaloita ja köllöttelee ja odottelee, koska hän tulee komento ruveta töihin. Koskahan mä pääsen niin kuin kimppaan tuon histidiinin kanssa. Sen takia, kun beta-alaniini on annettu, niin me voidaan lopettaa beta-alaniinin annostaminen jossain vaiheessa. Silti se vaikutus kestää esimerkiksi kuukaudessa puolentoista kuukautta. Aivan mahtava. Mutta siis niin kuin, ei sen kanssa mitään ihmeellisyyksiä tehdä. Taas kerran. Se vaatii sen, että koira on ylipäätään vahva ja voimakas anaerobisen lakselin. Niin silloin se toimii. Ja nyt sitten taas, mutta sillä on myös anaboliaa vahvistava vaikutus. Toisin sanoen pienikin määrä beta-alaniinia kiihdyttää sitä lihassolujen kasvua ja korjaamista ja fiksaamista ja paikkaamista. Beta-alaniini sinänsä ei tee niinku mitään muuta, kun se vaan puskuree niitä vetyioneja. Ja sitä kautta sitten hidastaa sitä pH-laskua. Kannattaako sitä antaa vanhemmilla koirilla? Se on vähän semmoinen kaksipiippunen juttu. Osaltaan sen takia, että se maksaa pikkasen. No toisaalta, jos on yksi vanhus ja jos se purkki sit maksaa jonkun muutaman kympin. Ja sitä annetaan semmoinen T-lusikan kärki joka päivä. Niin se todennäköisesti kestää sen vanhuksen koko loppuikää. Ja jos ei nyt koko loppuikää, niin ihan tasan tarkkaan vuoden. Joten niin kun, ei se per annos paljonkaan mitään maksa. Mutta urheileville koirille, silloin kun ne tekee anaerobistyötä, nimenomaan silloin kun käytetään kovaa voimaa, nopeata voimaa, niin beta-alaniini on eräällä tapaa niin kun tärkein urheilullisen ravinne. Mitä voi käyttää. Niin. Ja nyt mä rupean puhumaan natriumbikarbonaatissa seuraavaksi. Mutta siis niin kun beta-alaniini toimii solun sisällä. Tai siinä lihassolussa, jos nyt ihan tarkkoja ollaan. Ja neutralisoi sieltä nimenomaan vetyioneja. Ja hidastaa sillä tapaa sen happamuuden lisääntymistä. Natriumbikarbonaatti, jota itse asiassa esimerkiksi haima erittää ihan luontaisestikin. Bikarbonaatti on kropas jonkun verrankin. Sillä sen sijaan sitten taas neutralisoidaan, eli puskuroidaan sitä kuuluisaa maitohappoa. Toisin sanoen, bikarbonaatti ei mene sinne lihassoluun. Se ei tee siellä töitään. Bikarbonaatti tekee veressä töitä. Eli se neutralisoi sitä veren laskevaa pH:ta, happamuutta. Ja sitä kautta sitten taistelee sitä väsymistä vastaan. No onko bikarbonaatti tehokas? No on se niin tehokas, että hevosilla sen käyttö on dopingluokiteltu. Vai saiko bikarbonaatti käyttää, mutta sitä ei saanut käyttää nenä mahalitkun kanssa. Joka tapauksessa ravureilla on saatu huomattavan paljonkin lisänopeutta. Eli se toimii ylipäätään aina siinä vaiheessa, kun ruvetaan keskustelemaan maitohapon syntymisestä. Eli se ei päde niin kuin pelkästään lainausmerkeissä puhtaissa anaerobisissa. Koska myös aerobisessa liikunnassa, jos sinne tulee nopeampi pätkä jo mukaan, ylämäki nousee, ruvetaan hengästymään, jolloin hiiltä lähtee verestä, ja kun hiiltä lähtee verestä, niin pH lähtee alaspäin. Niin sen kanssa saadaan sitten neutralisoitu. Ja bikarbonaatin yksi ajatus on myös se, että elimistön pH-tahan vaaditaan ihan tolkuttoman tarkkaan. Munuaiset on tärkein tekijä siinä. Ja siinä vaiheessa sitten, kun sitä happamuutta rupeaa tulemaan liikaa, niin munuaiset käskee vapauttaa kaliumia. Mutta kun meillä ei ole varsinaista kaliumin varastoa, jos tarvitaan fosfori tai jos tarvitaan kalsiumia, niin sitten sen jälkeen meillä lähtee Niin, luun osteoblasti ja osteoklasti. Me lähtee D-vitamiinin avustuksella, me lähtee tietosoluille, jotka rakentaa ja purkaa luustoa. Ja ne pystyy vapauttamaan sieltä sitten kohtuullisen määrin ja nopeasti. Siis me puhutaan ihan sekunnista, niin fosfori tai kalsiumi tai molempia. Sen sijaan meillä ei ole varsinaista välivarastoa kaliumilla, joka on koiran tärkein elektrolyytti, eli nestetasapainoa ylläpitävä suola. Mutta meillä on, ne on lihassoluissa. Toisin sanoen, silloin kun sanotaan, että munuaiset käskee vapauttaa kaliumia, niin se tarkoittaa sitä, että munuaiset antaa tappokäskyn osalle lihassoluja, hajotkaa ja vapauttakaa se kaliumperä. Tämä tapahtuu, ja silloin meillä on lihaskatoa koko aika. Se on sitä lihaskataboliaa. Eli lihaskatabolias aina hajoaa ja tuhoutuu myös lihassoluja. Toki jos sitten se ongelma pääsee riittävän pahaksi, niin sen jälkeen meillä on koira, miltä saattaa hävitä iso määrä lihasmassaa ihan yhdessä yössä. Sen takia, että munuaiset painaa ja painaa ja painaa ja hajottaa lisää niin lihassoluja, että saadaan lisää kaliumia. Okei, silloin puhutaan esimerkiksi metabolisesta asidoosista, se on helposti hoidettavissa, mutta hoitamattomana tappava. Mutta se on ylirasitusoireistoa. Se on ihan oma aiheessa. Mutta siis niin kun, kyllä, bikarbonaatti on tolkuttoman tehokas aine. Ja sen takia niin kun, äänkkäsin vähän aikaa sitten siitä, että beta-alaniini on tärkein urheilun lisäravinne, mitä voi koiralle antaa. Niin, no ei oikeastaan ole kuin bikarbonaatti. Jossain määrin myös kalium. Mutta ne toimii eri paikassa. Toisin sanoen ne estää elimistön semmoista yleispätevää happamoitumista tai pyrkii estämään. Ja se ei niin kuin helpota sitä lihassolun elämää pätkääkään. Sen sijaan beta-alaniini toimii keskitetysti siellä lihassolun ympäristössä ja hidastaa nimenomaan sitä lihassolun väsymistä. Samaan aikaan kyllä sitten se elimistö lähtee happamoitumaan. Mutta se niin kun tulee pienellä viiveellä ja siinä suhteessa beta-alaniini on tuossa happamuuden neutralisoinnissa, bufferoinnissa, puskuroinnissa koko ajan samasta asiassa kysymys. Niin on paljon, paljon tärkeämmässä osassa. Eli käytännössä meillä on tosiaan kolme urheilullisen ravinnetta. Crea, beta-alaniini ja bikarbonaatti. Ne on ainoat. Ostatte melkein mitä tahansa muuta urheilulisäravinnetta, on se sitten boosteri ja on se silloin milloin mikäkin, niin teitä vedätetään aika paljon. Tai sitten maksatte kofeiinista ihan tolkuton tylihintaa. Mutta silloin puhutaan niistä, jotka ostaa itselle jotain treeniboosteria. Mutta siis niin kuin, noi on ne ainoat, mitä meillä on tällä hetkellä laillisesti ja luvallisesti käytössä. Vanhat koirat, ei. Natriumbikarbonaatista. Älkää käyttäkö leivijauhet. Se saa koira kuplimaan nimimerkillä itse kertaalleen ottaneena väärän purkin kaapista. No elvettiä, jos niitä laittaa jumakauta sooda ja leivijauhet samannäköiseen purkkiin. Mutta se saa koira röyhtäilemään ja kuplimaan. Ei kannata. Muuten se natriumbikarbonaatti toimii siinä ihan samalla tapaa. Varoituksen sanaa bikarbonaatti voi olla vatsaa ärsyttävä. Mut se on nimenomaan semmoinen tyypillinen palautumislisä, mitä annetaan nimenomaan palautumisen nopeuttamiseen. Vanhoille koirille sitä ei tarvita. Ei mitään järkeä. Et jos niinku haluaa jotain yrittää, niin se on sitten enemmältikin crea, beta-alaniini, akseli. Ja jos haluaa vain yhden purkin kotiin, niin sitten kreatiini. Mutta siis niin kun ei meillä ole lääkettä vanhuutta kohtaan. No joo, siis summa summarum. Crea toimii sillä, että se toimittaa paljon nopeammin ATPlle sen puuttuvan fosfaatin. Ja sitten se energiantuotto saadaan nopeammaksi. Beta-alaniini poistaa happamuutta siellä lihassolun ympäristössä. Ja estää sillä tapaa niin kun lihassolua väsymästä. Ja bikarbonaatti sitten neutralisoi siellä verenkierrossa lisääntyvää happamuutta ja estää sitä kautta sitten elimistön reaktiot siihen pahenevaan happamuuteen, johon liittyy aina se, että lopetetaan työnteko. Nyt aivot kertoo, että et jaksa enää, vaikka lihaksissa olisikin voimaa. Sen kummallisemmasta asiasta ei ole kysymys. Ja edelleenkin se on ihan tolkuttoman kumma asia. Se on aivan älyttömän hieno asia omalla tavallaan. Kaikessa yksinkertaisuudessa ja kaikessa monimutkaisuudessa. Oh ja kiitti kun jakso tähän asti tätä poukkoilevaa, sekavaa höpinää. Ja liikuttakaa niitä koirianne, on ne sitten tavoitteellisesti liikkuvia tai ei. Niin maailma olisi taas sitten pikkasen paljon parempi paikka. Oh ja kiitti sulle. Moi moi!